Програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Я, Ірина Штогрін, підготувала для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Справедливість чи вибіркове переслідування? Цей тиждень позначився загостренням ситуації щодо звинувачень, висунутих проти лідерів опозиції Юрія Луценка та Юлії Тимошенко. Американська неурядова організація Freedom House заявила про збільшення вибіркового переслідування політичних опонентів в Україні. Це цитата. Заява була оприлюднена після того, як Юлію Тимошенко затримували у приміщенні Генеральної прокуратури, як було пояснено, для проведення слідчих дій. Однак через 7,5 годин таки відпустили, чого не сталося у випадку з Юрієм Луценком. Суд не змінив колишньому міністру внутрішніх справ запобіжного заходу і залишив його під вартою, навіть попри місячне голодування підозрюваного. Другий млинець має бути не комом. Влада хоче вивчити гіркий урок податкового кодексу. Уряд подасть до Верховної Ради узгоджений законопроект про пенсійну реформу, заявив в ефірі «Радіо Свобода» перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага. Наказ оздоровити. Уряд оголосив про те, що виділяє кошти і має намір оздоровити протягом літа більше половини усіх українських дітей. Головний санітарний лікар України Сергій Риженко заявив в ефірі «Радіо Свободи», що жорстко контролюватиме дотримання санітарних норм у місцях організованого відпочинку дітей. Тиснуть на газ. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер побував 24 травня у Києві. Зустрівся з президентом України Віктором Януковичем та міністром палива та енергетики Юрієм Бойком. Україна хоче перегляду ціни на газ. Росія хоче злиття «Нафтогазу» з «Газпрому». Що міністерство їм готує? Останній дзвоник продзвонів 27 травня у школах України. Тривожно для випускників та їхніх батьків. Вони хвилюються, чи справді зовнішнє оцінювання знань, що розпочинається вже 2 червня, буде незалежним. Як вплинуть на вступну кампанію 2011 зміни, внесені Міністерством освіти? Про це ви почуєте протягом наступної години у нашій програмі. І нагадую, що повні звукові та відеоверсії програм «Ваша свобода», стислий виклад, яких ми зараз вам пропонуємо, ви можете прочитати, подивитися і послухати повністю на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». У понеділок Печерський народний суд Києва суддя Сергій Вовк не відпустив Юрія Луценка з-під варти. Відмовився задовольнити клопотання про застосування суду присяжних в справі Луценка, пославшись на відсутність спеціального закону і призначив на 27 травня засідання до розгляду справи по суті. Голодування Юрія Луценка як протест проти утримання під вартою не було враховане як аргумент. То чи варто вдаватися до таких методів відстоювання своїх прав? І що чекає на Луценка далі? Про це я 23 травня запитувала у прямому ефірі Олега Левицького, юриста громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини та голову громадської ради при МВС Едуарда Вагірова.
Право на свободу є найфундаментальнішим правом людини. Після права на життя, після права на свободу від катувань, від жорстокого поводження, нелюдяного поводження, це право є найважливішим в парадигмі прав людини. Кожна людина, яка позбавляється права на свободу, вона потрапляє в становище надзвичайної обмеженості. Ця особа обвинувачена, якщо вона позбавлена свободи, вона позбавлена навіть ефективно здійснювати, організовувати і провадити свій захист від пред'явленого обвинувачення.
Тим не менше, держава вдається до таких методів.
Безумовно, держава змушена в деяких випадках позбавляти особу обвинувачену кримінальному злочині свободи ще до того, як проголосить вирок судової інстанції. Є чіткі підстави, коли можна і потрібно брати особу під варту.
Чи вважаєте ви, що це якраз той випадок, щодо Юрія Луценка?
Очевидно, що це не той випадок, і це можна пояснити буквально дуже швидко, прокоментувавши закон. Як національний закон, кримінально-процесуальний кодекс, так і міжнародний закон, конвенції про основоположні права і свободи людини. Особу можна брати до вироку суду під варту лише в трьох випадках. Якщо є загроза, якщо є фактичні, достатні фактичні дані, які показують на те, що є загроза, що ця людина уникне слідства і суду. Грубо кажучи, ця людина втече. В нашому випадку, наскільки мені відомо, справа щодо Луценка була порушена в жовтні-листопаді місяці. Він впродовж листопада, впродовж грудня перебував в Києві, не змінював постійного місця проживання, не змінював обраний йому запобіжний захід у вигляді підписки
про
невиїзд, з'являвся на всі виклики до слідчого, брав участь у слідчих процесуальних діях, тому очевидно, що цієї підстави не було. Інша підстава – це коли є загроза того, що особа буде впливати на встановлення слідством істини по справі. Як правило, така підстава, вона є наявна тоді, коли тільки розпочинаються слідчі процесуальні дії, коли ще не допитані свідки, коли не проведені слідчі дії там у вигляді допитів, у вигляді очних ставок, у вигляді витребування там необхідних документів. Знову ж таки, в цьому випадку ми бачимо, що не було жодної загрози того, що Луценко, перебуваючи на свободі, перед новим роком 2011-м раптом почне впливати на встановлення істини у справі. І третя підстава – це зовсім така рідка підстава – це загроза продовження злочинної діяльності. Це випадки якихось патологічних кримінальних злочинів, коли особа, перебуваючи на свободі під час слідчих процесуальних процедур, все-таки може вдатись до того, що буде продовжувати злочинну діяльність.
Тобто Юрій Луценко вдався до голодування, тому що він вважає, що цей запобіжний захід до нього вжитий неправомірно.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. І цей запобіжний захід тричі продовжувався на нашими судами.
Пане Багіров, яка ваша думка, чому Луценко вдався до все-таки такого травматичного щодо його здоров'я заходу?
Ну, скажімо так, засуджені, які перебувають в СІЗО чи у тюрмах, і до Луценка, і під час, і після, будуть як акція протесту оголошувати свої вимоги через відмову від їжі. Але підстави для цього є. Звичайно, я гадаю, що Луценка Юрій Віталійович вважає, що його права порушують. Він таким чином намагається довести до суспільства, до керівництва слідчих органів, до адміністрації СІЗО, що він не згоден рішенням слідчого. Так? Але це не може бути підстава для того, щоб його звільнили від підварти, тому що якщо це відбудеться, то 150 тисяч засуджених, які знаходяться в СІЗО і в тюрмах, одразу ж об'являють о тому, що вони теж голодують, то теж треба буде звільнити з позбавлення волі. Це по-перше. По-друге, зараз справа знаходиться в суді. Тільки суддя має право на даний час прийняти рішення щодо зміни його статусу на підписку на правовий виїзд або інший залог, наприклад. Суддя Сергій Вовк буде розглядати. Якщо він буде, то у Луценка буде великі проблеми. Тому що я згоден з тим, що цей суддя – людина, яка не виконує вимоги закону, а якісь там свої внутрішні переконання або вказівки. Тобто ми неодноразово з ним стикалися в судових справах, то він завжди приймає, скажімо так, незаконне рішення.
Пане Багіров, Радіо Свобода менше всього хотіла би якимось будь-яким чином вплинути на суд.
Ви
досвідчений правозахисник.
Я знаю. Я висловив свою думку. Цього приводу знаю, цього людини, цю суддю, да? А якщо буде інше, нема питань.
Ми зараз продовжимо цю розмову. Я лише хотіла дати нашим слухачам можливість почути інтерв'ю, яке записала моя колега Валентина Павленко у п'ятницю із дружиною Юрія Луценка Іриною Луценко. Ми її так само запитали, чому, власне, Юрій Луценко вдався до голодування і чому він так хотів бути присутнім на сьогоднішньому судовому засіданні. Прошу.
Приходив до нього після звернень і Спілярета, і Гузара, і Тимошенко, і різних партій. Приходив до нього міський прокурор і каже йому: «Ну, Юрій Віталійович, бачите, вам дають пас. Ви можете гарно вийти з цього голодування». На що Юра сказав: «Я особисто приймав рішення стосовно голодування, і я буду приймати рішення, коли мені виходити з того голодування. Я показав світу і народу України, немає Генеральної прокуратури незаангажованої. Тепер питання суду. Він хоче якби цю акцію свою продовжити до суду. Суд покаже, є в нас в Україні незалежний суд, чи він також заангажований». Така його відповідь коротка. Він написав на конвойну службу про те, що він знає, що в нього стан здоров'я важкий, але він всю відповідальність за цей стан здоров'я бере на себе. Він усвідомлює, які можливі наслідки при його притранспортуванні, але він настоює на особистій присутності в попередньому засіданні по двох основних причинах. Перше, оскільки там буде розглядатися питання про зміну чи збереження запобіжного заходу, тримати його під вартою чи випустити, він хоче особисто якби суду надати свої аргументи, опираючись на законодавство, на кримінально-процесуальний кодекс, на Конституцію. А також друге основне питання, яке його дуже турбує, це вибір кількості суддів, способу суддівства, тобто одноосібний, трьохосібний, п'яти чи суд присяжних. Про своє бажання все-таки отримати суд присяжних, що даровано йому Конституцією, Луценко вже висказав, але він особисто хоче це питання піднімати на цьому попередньому засіданні. Тому він якби зараз лежить, береже сили, йому вводять там білки, амінокислоти для підтримання м'язового, ну, для підтримання м'яз, йому вводять емульсію жирову, тому що, ну, якби обмін речовин порушився зараз, там в нього жиру взагалі там немає нічого. Вводять калій, кальцій, щоб не було судорог. Ну, Юра стає тільки якби по потребі і все. І він дуже налаштований особисто бути присутнім на суді.
Ірина Луценко розповіла Радіо Свобода про стан її чоловіка Юрія Луценка і про те, чому він особисто хотів бути присутнім на суді. Пане Багіров, ви реагували. Ви вважаєте, що ось це Юрій право. Луценко сам собі пастку створив тим, що голодує?
Ні, це право Луценка чи інших громадян об'явити голодування. Але ж яка мета? Якщо він хоче таким чином вплинути на слідство або суд, щоб його звільнили з-під варти, це хибне і нема гарантії того, що буде 100% він досягне своєї мети. Тобто інші засуджені, коли об'являють голодування, вони хочуть, щоб їх вимоги знали, а після цього вона прекращає голодування.
Тобто те, що хотів Луценко донести до суспільства, він зробив?
Зробив.
Подальшої потреби в голодуванні немає. Зараз запитаємо Олега Левицького.
Пастка і є, і її немає. Справді це крайні західи, кого може вдатися людина. З огляду на свої людські, свої особисті якості, вона може протестувати в легальний спосіб проти наруги, яка чиниться з нею в тій чи іншій правовій царині. Вона може сказати мені, що я оголошую голодування, тому що вже більшого, більш жорсткого і той одночасно легального способу заявити ми про те, що людина обурена і вимагає закону по відношенню до себе, немає. Я знаю з особистої практики адвокатської, коли мої підзахисні, вдивившись до цього крайнього індивідуального заходу протесту, нам вдавалося переломити ситуацію в суді і змусити не суд через оголошене голодування і наполегливе постійне провадження цього жорсткого індивідуального протестного кроку, суди випускали моїх підзахисних на свободу. Але у випадку з Юрієм Луценко, очевидно, я хотів би поділити скептицизм, висловлений моїм колегою Багіровим, що, можливо, це є для нього пастка. Пастка в справі Луценка. Чому? Тому що я поділяю точку зору експертів, колег по правозахисному цеху, політиків, народних депутатів, які стверджують, що в цій справі рішення приймається не в прокурорських і суддівських кабінетах, рішення приймається на найвищому політичному рівні. Ці люди, вони не ймуть жалості і вони не керуються тими цінностями, на які своїм протестним голодуванням хочу звернути увагу Луценко. І тому певна до певної міри ситуація така безвихідна для нього.
Пане Багіров.
Нагадаю, що Юрій Віталійович був на посаді міністра внутрішніх справ. Були такі події, як бронетранспортер під офіс бізнесмена в Донецьку, або Колесник, який сидів також в тому ж слідчому ізоляторі.
Борис Колесніков.
Борис Колесніков, так, Борис Колесніков. Тобто це все повертається на даний час. А що стосується...
Помста?
Ні. Як правозахисник, я радий, що таке відбувається. Тому що я хотів би, щоб сьогодні хто у владі розумів, що може бути таке в майбутньому, тобто, щоб сьогодні не порушували права людини, щоб таке не повторялося, щоб люди розуміли, що якщо є свобода, підтримується Конституцією і законами, то цю свободу, ці права ніхто не повинен порушувати. Я вважаю, що складова є, звичайно, політична в цьому кримінальній справі, але не 100%, як це намагаються нам донести. В тому числі попередні влади були минули кримінальні справи, також були заяви, що це політичне переслідування. Я і тоді казав, і зараз кажу,
що... Ну, і справа щодо пана Колеснікова зайшла у безвихідь.
Мабуть, так і буде з Луценка.
Наскільки наскільки вигідно зараз Україні в цілому і тій політичній силі, яка зараз при владі, щоб все-таки справа Юрія Луценка або подібні справи вкладалися в поняття справедливості?
Ну, це очевидно. Звичайно, що держава це не вигідно, тому що весь світ, весь цивілізований світ, всі дивляться на переміни в зв'язку з новою владною командою, яка вже, власне, не нова, вже більше року, як в нас відбулися президентські вибори, і ми бачимо, ми говоримо про політичні переслідування. Вже є багато справ, за якими стежать міжнародні спостерігачі, і за наслідками розгляду яких і на слідстві, і в судах будуть зроблені відповідні висновки. Тому для держави однозначно це не вигідно.
Правозахисники Олег Левицький та Едуард Багіров ділилися своїми думками щодо справи колишнього очільника МВС Юрія Луценка. А 27 травня Юрія Луценка знову привезли до суду, хоч він і просив відкласти засідання, оскільки погано себе почуває, виходить з голодування. Щоправда, розгляд по суті кримінальної справи проти Луценка Печерський районний суд Києва таки відклав. На засіданні не було захисника обвинуваченого Леоніда Приступлюка, водія Юрія Луценка. Саме цій людині, вважають правоохоронці, колишній міністр внутрішніх справ незаконно надав певні преференції, що, як звучить у звинуваченні, нанесло державі збитків у майже мільйон гривень. Влада покладає великі сподівання на пенсійну реформу. З одного боку, це така сфера, реформування якої дасть можливість, на думку економістів, у разі продуманої політики оздоровити усю економіку, а з іншого боку, пенсійна реформа має бути сприйнята у суспільстві не так, як сумнозвісний податковий кодекс. Василь Надрага, перший заступник міністра соціальної політики в ефірі «Вашої свободи», розповів Інні Кузнецовій та слухачам, що уряд готує узгоджений законопроект пенсійної реформи, який проходить, за його словами, належне обговорення на усіх рівнях.
Ми повинні зробити все для того, щоб всі, хто працює, і всі, хто потім буде наполягати на тому, що йому повинна бути допомога від держави чи суспільства у вигляді пенсії, вони повинні платити в пенсійний фонд. Якщо людина не платить, якщо вона не забезпечує своє майбутнє власними надходженнями, то, безумовно, це є ненормально. І тому мені здається, що дуже багато у нас сьогодні проблем, пов'язаних з тим, що у нас законодавство все ж таки має певні прогалини, де людина може не платити, але потім прийти і сказати, віддайте мені пенсію. А де ці кошти візьмуться? Вони візьмуться з того, хто вже платив.
Ми розмовляли на вулицях Києва з людьми, і от записали одного чоловіка, він працює екскаваторником. Показовий приклад.
Трудно було знайти роботу, тому що такий час зараз настав, що мало де робота є, а якщо є, то мало оплачуємо, як я знайшов. Через знайомого півгода, поки що так, в конверті, не оформлений так, екскаваторщик. Мене так влаштовує.
Цей чоловік один з багатьох тисяч, які працюють неофіційно. Йому потрібно буде а, платити пенсію колись, б, він зараз не сплачує податки для того, аби хтось мав можливість отримувати пенсію. Але з іншого боку, його роботодавець не платить йому гроші.
По-перше, я хотів би сказати, що безумовно це завдання для держави зробити, щоб всі працювали легально. Наступне – це завдання і для суспільства. Бо якщо суспільство буде чекати, що там держава зробить, а ми будемо попивати пиво чи там дивитися і критикувати, нічого не зміниться. Це завдання для профспілок.
Але перші кроки, які уряд буде робити сьогодні-завтра з цього приводу?
Ну, перше, не перше, ми вже робимо в цьому напрямку. Ми опрацювали законопроекти, відповідно до яких ми підвищуємо рівень відповідальності роботодавців за це. Ми підвищуємо на рівень відповідальності державних органів управління за те, щоб вони це сприймали.
Але все-таки якісь мають бути заходи, бо не секрет, що і в високому політикумі там є те ж саме, що називається темними зарплатами.
То що це ви? Я хочу сказати, що заступники міністра і в Міністерстві соціальної політики, як і в інших міністерствах, я перепрошую, ну в конвертах не платять. Ну,
ні, я не говорила про заступника міністра, я говорила про те, що не секрет, що помічники народних депутатів отримують зарплату в конвертах.
Шановні, от якщо ви це знаєте, ну давайте ми цю інформацію віддамо в міліцію, давайте віддамо це в податкову, хай когось накажуть. З іншого боку, ми виносимо пропозицію посилення відповідальності за виплату заробітної плати в конверті. Ми, уряд, наштовхуємося на ситуацію, коли нам кажуть, а чого це ви такі великі штрафні санкції пишете до роботодавців, якщо вони будуть спіймані на цьому
рік? Але, з іншого боку, розумієте, роботодавці, вони іноді не в змозі сплачувати таку кількість податків.
Ні,
і в цьому є проблеми.
Ні, це не проблема. Я хотів би, щоб в цій розмові, яку ми зараз ведемо, ми чітко розуміли, якщо це не може робити роботодавець, якщо на цьому не наполягає робітник, якщо держава забагато хоче штрафних санкцій, а хто повинен? Який дядько батька прийде і зробить нам те, що ми хотімо. Наше бажання – це наші дії. Чехи платять 100 тисяч штрафу, якщо його спіймали. Так хто поганий? Чехи чи ми? Чому чехи добилися, а ми вийти на це не можемо? Міністерство соцполітики повинно займатися субсидіями по житлово-комунальним послугам. Все. Це її зобов'язання. Зобов'язання. Буде погано працювати Мінсоцполітики? Розігнати. Роботодавець зобов'язаний виплачувати не в конверті. Профспілок зобов'язаний тримати на контролі, щоб всі отримали легальну заробітну плату. От коли ми вийдемо в цю логіку відносин, тоді щось зміниться. А коли ми будемо один одного жаліти, отак і будемо жити.
Ви бачите, на коли реально вийти в таку логіку відносин?
Тут є декілька напрямків. Перше, це те, що стосується змін законодавства. Я вважаю, що все ж таки Верховна Рада нас підтримує. А з іншого боку, суспільство повинно до цього повернути. Загальне завдання.
Будемо вважати, що промисловість потроху виходить з кризи, але для того, щоб село, грубо кажучи, не вмерло зовсім, тому що воно старіє і молодь виїздить з села через відсутність роботи. Що робиться для цього?
Безумовно, ви цілком неправильно кажете, що проблема села – це більш глобальна проблема. Чому? Тому що у нас, на превеликий жаль, реальних економічних зарушень в нашому селі нема.
Якщо говорити про складову соціальної політики уряду на селі, що це в першу чергу?
Це захист найменш захищених верств населення, пенсійне забезпечення. Дуже велика категорія селян сьогодні – це є пенсіонери. Ми постійно підвищуємо пенсії. Наступне – розвиток соціальної інфраструктури. От останнє рішення уряду, в тому числі і по підвищенню заробітної плати робітників бюджетної сфери, в цей кошик пішли, бо це тим людям, які сьогодні вчать, лікують наших селян, все таке інше. Наступне, ми зробили і в цьому ж рішенні прийняли, наприклад, те, що вчителя вже давно отримали, а лікарі почнуть отримати 20% надбавку, якщо лікар після закінчення вищого навчального закладу підпише угоду і поїде на 3 роки працювати в село. Для лікарів Мінінфраструктури дало нам бачення і разом з Міносвіти і МОЗом дали бачення, скільки людей щорічно заходить, як молоді фахівці, до лікарень села. По-друге, Мінфін дав нам фінансове обґрунтування наших пропозицій. Ми відпрацювали з МінЖКХ, які ще можливі речі і що можна робити. Тобто, перед тим, як прем'єр-міністр Микола Янович Азаров підписує те чи інше рішення, яке приймається як узагальнююче рішення уряду, всі зацікавлені міністерства і відомства, безумовно, на цю тему не тільки виказують свою думку, а проводять інколи дуже великі такі дискусії для того, щоб вийти на розуміння, що бачиться, що бажається і що може вийти для того, щоб воно відбулося.
Повертаючись до пенсійної реформи, з якої ми почали, проводилось обговорення. Який вигляд, очевидно, матиме законопроект після цього громадського обговорення?
Суспільство сприймає більшість з того, що запропонували. Те, що треба обмежити максимальний розмір пенсії, що суспільство в цілому погоджується з тим, що хто більше працював, той повинен мати більшу пенсію, що той, хто не напрацював собі на трудову пенсію, повинен мати пенсію, але не таку, як ті, хто напрацював на трудову пенсію. Що сьогодні є проблема там того ж підвищення віку для жінок, але принципових зауважень проти того, що треба підвищувати, таких, що ні, ні в коєму.
Ми можемо зараз говорити, що виноситься законопроект у Верховну Раду з підвищенням віку?
Я думаю, що ця тема там буде, але в якому варіанті, це є ще питання, тому що є декілька варіантів. Розтягнути по часу, змінити по категоріям, і це все таке інше. Тому на сьогодні, на остаточне рішення, ми, як фахівці, не вийшли, і тому сьогодні нема остаточного рішення, і тому нема остаточного варіанту. От коли він буде опрацьований в межах Кабінету міністрів, він буде винесений в сесійну залу, проведе дискусії, обговорення, відповідним чином опрацює в профільних комітетах.
Восени наступного року будуть вибори. Якщо пенсійна реформа буде невдалою, то, відповідно, це дуже негативно буде виглядати на рейтингу правлячої партії.
Я не є політичною фігурою в тому сенсі, як ви зараз обговорюєте ситуацію, і тому будуть вибори в майбутній осені, чи не будуть. Це не є проблема, яка мене, як першого заступника міністра, цікавить. Мене цікавить одне. Ми повинні зробити таку пенсійну реформу, щоб вона пішла на користь людям, пішла на користь суспільству і була потужна для розвитку держави. Сьогодні ми опрацьовуємо ситуацію в межах міністерства і в тих фахівців, що залучені до цього. Я вважаю, що найближчим часом реформа зайде в парламент.
Василь Надрага, перший заступник міністра соціальної політики, в ефірі «Вашої свободи» розповідав про те, як готують пенсійну реформу. слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Канікули розпочалися. Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв цього року виділити на оздоровлення дітей з держбюджету 650 мільйонів гривень і дати можливість відпочити і оздоровитися у санаторіях та таборах більше, ніж половині усіх дітей України.
Планується оздоровити приблизно 2,5 мільйона дітей. Дуже важливо, що матеріально-технічне стан дитячих оздоровительних учреждений на 100%, подчеркиваю, відповідало санітарно-гігієнічним требованням.
Наскільки можна сподіватися, що заклади оздоровлення дітей мають усі належні для відпочинку умови? Про це Радіо Свобода розпитувало у прямому ефірі головного санітарного лікаря країни Сергія Риженка.
Сьогодні ми готуємо 180 санаторіїв, 689 заміських, 714 таборів праці та відпочинку і 269 спортивно-оздоровчих та майже 15 тисяч закладів з денним перебуванням дітей.
Це на базі шкіл?
На базі шкіл. На сьогодні повністю готові до відкриття 122 санаторії, це 70%, і 17%, це 123 заміські заклади, які вже отримали акт приймання від санітарної служби.
Ми знаємо, що таке статистика. От завжди від життя відрізняється.
Я завжди перевіряю, як правило, є сьогодні недоліки, і в роботі наших служб відкриваються і табори, які не зовсім готові, а жмуть адміністрації, які говорять, треба виконувати наказ уряду, і табори треба відкривати. І благий намір оздоровити перетворюється на страждання для дітей та їх батьків. І нехтування вимогами санепідслужби, на жаль, може призвести до жахливих наслідків. Тому усі до єдиного заклади ми перевіримо, і я обов'язково вийду в кілька областей і подивлюсь, як вони готові до оздоровчого сезону. Запрошую і вас поїхати зі мною.
Я думаю, що Радіо Свобода цим обов'язково скористається, але за єдиної умови, якщо наперед не знатимуть, що ви туди приїдете, бо ж зроблять Потьомкінську деревню.
Я вам це обіцяю. Я знаю, що це багатьом не подобається, але про всі виявлені недоліки будете в першу чергу проінформовані. Ви, влада країни і місцева влада. Ми повинні підказати вразливі моменти, від яких можуть пострадати сьогодні діти.
Будь ласка, пане Риженко, підкажіть батькам, на що найперше мають вони звертати увагу?
В першу чергу це санітарні умови, умови перебування, наявність та достатність меблів, санвузлів, душових, питних фонтанчиків. Перевіримо обов'язково стан харчоблоків, безпечність харчових продуктів, достатність холодильного обладнання. На жаль, команда, яка працює в таборах, це збірна зачасту з людей, які не мають постійного місця роботи. Їх беруть на сезон. Вони працюють за тими старими методиками.
Але ця проблема пов'язана з тим, що ці люди, як правило, можуть працювати тільки тоді, поки працюють табори, а потім їм треба десь інше місце шукати. Які гарантії того, що людина, яка приходить працювати в харчоблок, є справді здоровою і не є носієм тих збудників інфекційних захворювань? Як можна поставити заслон таким речам, коли, наприклад, людина приходить, каже, мені треба там на роботу, дає невеличкі, в принципі, гроші, і їй видають довідку, що ця людина здорова?
На жаль, Ірино, як і на війні, у нас є свої дезертири. Всі лікарі давали клятву Гіппократа. Але дотримання її проконтролювати до кінця ми сьогодні не можемо. Організатори дитячого відпочинку в першу чергу повинні бути зацікавлені в безпечності персоналу, персонал, який працюватиме з дітьми, безкоштовно пройде обстеження на насильство небезпечних інфекцій. Міністр охорони здоров'я Нищенко, один з перших наказів, який він підписав, це наказ про оздоровлення дітей. Я хочу сказати слова міністра, що відпочинок для персоналу і підготовка до цього відпочинку повинна бути безоплатна. Це і курси, які вони будуть проходити, і медобстеження. Окрім того, усі табори будуть розкріплені за обласними та міськими лікарнями. Це обов'язково. Це дозволить бригадам допомоги швидко доїхати та надати кваліфіковану медичну допомогу цим дітям.
Тепер наступний крок – якість продуктів. Держава бере на себе зобов'язання оздоровити дітей. Держава потрапляє в пастку, мені так видається, оскільки хто відповідатиме за якість тих продуктів, які будуть привозитися на харчоблок того санаторію чи того табору? Як можна тут проконтролювати і виключити отруєння?
На жаль, це питання дуже складне. На сьогоднішній день є дуже багато працівників, вони переслідують одну мету за цей оздоровчий період – нагріти копійку. А наша мета, основна мета – зберегти здоров'я дітей. Будемо все робити, щоб до дітей не попало ті продукти, які зачасту купляють за нижчу ціну, щоб помістити стендери і щоб заробити копійки. Цього не буде. Хочу про це
попередити. А хто буде контролювати?
Контролювати в першу чергу буде керівництво табора і обов'язково санітарний лікар цієї території, який буде приїжджати в цей табір і не завжди попереджувати.
А як вирішили, хто отримає це право годувати дітей у оздоровчих закладах?
На жаль, вирішують
конкурси. Чому ви кажете на жаль?
На жаль, тому що в цих тендерах не беруть участі санітарні лікарі. Це дуже велика проблема і зачасту старається знизити ціни, а за низьку ціну, всі ми знаємо, гарних продуктів купити не можна. Я хочу заявити підприємцям, що ми будемо знімати ці продукти харчування і робити все, щоб до столу, до дитячого столу, попадали продукти, які сьогодні можуть їсти діти, не будуть після них хворіти. Буваю в областях, буваю в інфекційних лікарнях і, на жаль, там, де нема санітарних умов, там починаються кишкові захворювання. Всі вимоги сьогодні виписані в законодавстві, а умови повинні бути в першу чергу безпечними та цивілізованими. Ми не вимагаємо сьогодні чогось надзвичайного. Діти мають право прокинутися у чистому приміщенні, без комах, без бруду, здійснити в першу чергу ранкові процедури, поснідати свіжими стравами, щоб був нормальний, ще раз повторю, цивілізований туалет.
Почекайте, пане головний санітарний лікарю, чи не означає це, що ви взагалі забороняєте наметові табори в Україні?
Ви знаєте, в мене тверда сьогодні позиція. Я знаю, що зі мною не погоджуються освітяни, але я хочу вам, Ірина, сказати, як лікар, що діти повинні бути в цивілізованих умовах. Організм дитячий наскільки тендітний, що десь якась зміна температури зачасту приводить до запалення легень, немає змоги помити вчасно руки, починаються кишкові хвороби, ті ж дизентерії, гепатити, сальмонельози і так далі.
А якщо батьки погодяться на те, щоб їхні діти їхали в такий табір?
Я дуже прошу батьків, їдьте своїми дітьми, будьте коло них, приділите їм більше уваги. Я знаю з досвіду, що майже 50% дітей, які відпочивають на метових таборах, хворіють захворювання грязних рук. Цього не хотілося.
Я хочу поставити крапки над «і». Ви посадова особа. Ви не забороняєте
табори,
але якщо батьки будуть з дітьми, я так зрозуміла?
Я попередив всіх головних державних санітарних лікарів областей. Якщо відкриваєте наметовий табір, зробіть все, щоб там всі були умови для миття рук, для туалету і для прийому їжі. А це в першу чергу ті санітарні умови, які прописані законом. Я не придумую нічого нового. Сьогодні по медичним доглядам показано, що тільки 10% дітей закінчують школу здоровими. І знаєте, тут великий ризик вивозити дітей на метові містечка і ще давати право їм збирати якісь гриби чи ягоди, а потім ще й готувати.
Це думка головного санітарного лікаря, так. І ви маєте на це право. Сергій Анатолійович, у вас звинувачують у тому, що ви надто жорсткий санітарний лікар. Є такі коментарі. Один серед них каже так, що Риженко хоче знищити санітарну службу.
99% працівників служби я люблю і дуже поважаю. Але в кожній атарі є погані вівці. Не соромно це признавати. Гірше, коли керівник займається прикриванням та закриває на це очі. Всі знають, що у столичній санепідстанції нещодавно заступника головного лікаря затримали на гарячому. Знаєте, треба приймати якісь міри. Якщо ми не будемо самі в своїй сім'ї наводити порядок, його ніхто замість нас не наведе.
А що будете робити? Звільняти? З роботи?
В першу чергу таких керівників і людей, які вже замічені в хабарництві, буду звільняти і буду це робити публічно.
Таким чином, головний санітарний лікар країни Сергій Риженко пообіцяв карати усіх, хто допустить зловживання у сфері санітарного нагляду за оздоровленням дітей, їх харчуванням та умовами проживання в оздоровчих закладах. У батьків-старшокласників інші проблеми. Думати про оздоровлення своїх чад вони будуть уже по завершенню вступної кампанії. З 2 червня розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. Про те, в яких умовах тести писатимуть цього року, Інна Кузнецова розпитувала у Сергія Квіта, президента Національного університету Києво-Могилянська академія, та професора Ігоря Лікарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Міжнародного фонду «Відродження».
Я б його не називав би вже незалежним, тому що воно є на сьогодні залежне від Міністерства освіти і науки. Я не хочу сказати, що в попередні роки воно було абсолютно вільним, але на нього не було такого тиску і не було такого втручання в діяльність Українського центру, як то має місце останній рік.
Ну, але, власне, Дмитро Табачник, міністр освіти, сказав, що система вступу буде максимально прозорою та зрозумілою для кожного.
Я думаю, що система вступу у 2011 році, насамперед, вона не буде складною, тому що дуже мало абітурієнтів і дуже багато ліцензованих місць, на які вони можуть потрапити. Я не думаю, що буде велика проблема з конкурсом. Ця проблема буде, мабуть, лише у дуже престижних вищих навчальних закладах на дуже престижні спеціальності. І от там буде те, що ми називаємо відсутністю рівних умов доступу до вищої освіти. Тому що запроваджені у 2010-му і розширені в 2011-му році умови прийому до вищих навчальних закладів спотворюють конституційний принцип рівності доступу до вищої освіти. Одні повинні складати зовнішнє оцінювання, інші його складати не повинні. Одні можуть отримати атестат із хорошими оцінками, заробивши їх реально своєю працею. Інші можуть ці оцінки купити.
Ви натякаєте на те, що дехто каже про те, що продають класні журнали? Ви про це?
Я говорю про те, що є абсолютно точна інформація, вона сьогодні є в інтернеті, в засобах масової інформації, що випадки оплати за шкільну оцінку вони почастішали. Причому ця оплата дуже і дуже поширена, і, мабуть, далеко не всі факти відомі. Я спілкуюсь з багатьма керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, і я відповідально заявляю, що черги бажаючих поліпшити оцінку в останні місяці були.
Ми перед ефіром спілкувалися з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником і стосовно особливостей вступу до університетів нинішнього року, що він сказав.
Ця вступна кампанія нічим не буде відрізнятися, тому що вона прописана законом. У зв'язку з цим це буде зарахування на основі сертифікатів. Інша справа, що вона потребує більшої зараз профорієнтаційної роботи, в зв'язку з тим, що кількість випускників шкіл є надзвичайно малою, і необхідно тут прикласти чималі зусилля для того, щоб здійснити набір цього року. Ми маємо вже 2 набори, які зарахували на основі сертифікатів. І ми бачимо такі негативні явища, що, наприклад, з математики зробили аналіз, і абітурієнти, які мали досить високі показники сертифікатні, складали іспити з математики на 2. А це свідчить про те, що показник у сертифікаті і рівень знань студента теперішнього абітурієнта, вони не відповідають, вони різняться. У зв'язку з введенням сертифікатної системи знизився рівень мотивації отримання знань учнями.
Закид в сторону зовнішнього
незалежності? Ні, це не закид. Такі закиди, вони лунають з першого дня запровадження зовнішнього оцінювання. То є позиція ректора, а я ось наведу результати соціологічного дослідження, яке проведено було у квітні цього року фондом демократичні ініціативи. 65% респондентів вважає, що зовнішнє оцінювання стимулює до навчання.
Але ж якщо зовнішнє оцінювання обирається 3 предмети, а інші тоді не потрібно вчити?
А це вже надзвичайно цікаве питання. Якщо випускник 11 класу, гуманітарій, і збирається присвятити своє життя гуманітарній спеціальності,
то йому не треба вчитись додавати і віднімати?
А він уже вміє додавати, віднімати. Він уже вивчив математику. Але тягнути математику для того, щоб мати 12 балів у атестаті, не лише математику, а всі 16 предметів чи 14 предметів навчального плану для того, щоб мати відмінний атестат, вибачте, то є знущання над дитиною. Більше того, одним із ідей національної доктрини розвитку освіти в Україні, яка, до речі, ніким ще не скасована, був перехід до профільної школи. А профільна школа саме і передбачала спеціалізацію, профілізацію. Запровадивши середній бал атестату, ми перекреслили це.
тести? Це замість випускних чи тести замість вступних? Оці тестування, які відбудуться 2 червня, вже перше.
Якби мені це питання задали 2 роки тому назад, я б чітко сказав, бо це вступ до вищих навчальних закладів. Коли ви задаєте це питання сьогодні, то мені дуже складно відповісти на нього однозначно. Тому що сьогоднішні умови прийому вибудовані так, що абітурієнт, окрім зовнішнього тестування, повинен іще мати середній бал атестату, обрахований невідомо за якою методикою, а середній бал атестату, вірніше оцінки в атестаті, то є абсолютно суб'єктивна річ. І вже багато хто говорив, фахівці високого рівня абсолютно доказово стверджували, що не можна порівнювати атестати, отримані, скажімо, у невеличкій школі, і атестати, отримані у солідному київському закладі, чи львівському, чи хмельницькому, чи донецькому.
Якщо говорити про корупцію, про що зараз модно говорити,
а давайте не говорити про корупцію.
То корупція може в Силезі бути більшою.
А давайте не говорити про корупцію.
А про що тоді?
Якщо є у невеличкій школі, в класі 12 учнів, і з них один трошки кращий, аніж останні 12, безумовно, він отримає золоту медаль. Але якщо його посадити у Київський ліцей чи в Донецький ліцей, де він буде далеко не кращий, то він там медаль не отримає. Між іншим, нещодавно в одній із передач прозвучала інформація, що у Львівській області кількість медалістів у міських школах 4% до загальної кількості випускників, а у сільських 10%.
Президент Національного університету Києва Могилянська академія Сергій Квіт.
Ми дивимося на цю систему як на перші кроки встановлені якоїсь такої загальнонаціональної системи оцінювання, тому що на сьогоднішній день, коли абітурієнт тільки через це вузьке горлочко проходить і він повинен скласти тести, і тільки ці тести є його гарантією вступу чи не вступу в університет, цього замало, тому що університети виключені повністю з цієї системи. Це може бути лише тимчасово, тому що потрібні нам, по-перше, різні тести. Як мінімум, це тести на знання і тести на здібності. А різні університети на різні програми, чи бакалаврські, чи магістерські, повинні вимагати також різних тестів щодо конкретних предметів. Університети в Західній Європі і Сполучених Штатах висувають різні вимоги, кожен свої вимоги. Але ми даємо собі звіт, що не кожен університет може це робити. Тому, коли ми говоримо про зовнішньонезалежне оцінювання, то перша наша позиція, що це на сьогоднішній день, це дуже важливо, суспільство в це вірить, і позитивне ставлення суспільства до ЗНО показує, що суспільство готове до змін в вищій освіті. Але друга позиція – це та, що нам потрібні реформи в вищій освіті. Що таке реформи в вищій освіті? Це реформування самих університетів. Коли ми реформуємо університети, вони стануть якісними, тобто конкурентоздатними, вони будуть поставлені в реальні ринкові умови і будуть брати участь в міжнародній конкуренції, тоді їм не потрібна буде корупція. Тобто корупція не буде розглядатися як якесь джерело надходження ресурсів в університет.
З іншого боку, зараз цього року тільки, можливо, в найбільш престижні вузи буде конкурс.
Це локальна ситуація, тому що ми говоримо про корупцію не лише при вступі, але при навчанні. Ця ситуація, яка є в цьому році, вона є особлива, і університети в цьому році будуть дійсно намагатися просто заповнювати свої місця державного замовлення. Ну, до речі, наш університет, я думаю, це не стосується, тобто ми будемо мати, можливо, навіть більший конкурс, і ми навпаки кожного року намагаємося зменшити конкурс, але в цьому році нам не дозволили, наприклад, вимагати сертифікати з англійської мови усіх абітурієнтів.
Ми маємо запитання, яке надійшло на нашу електронну адресу. Ірина пише: я переживаю за долю ЗНО, і в мене запитання, чи правда, що захищати зовнішнє незалежне оцінювання в Україні нам допоможуть європейські організації? Вона читала, що була створена міжнародна мережа щодо захисту ЗНО в Україні, і запитує, чи значить, що в Україні з ЗНО все так погано, що нам Європа має допомагати? Ну, наскільки я знаю, що ця мережа дійсно була створена на початку весни.
Так, 16-15 квітня в Києві, я хочу звернути увагу, за ініціативою Української студентської спілки, за ініціативою студентів, була проведена міжнародна зустріч зовнішнє тестування, міжнародний досвід впровадження. Представники 7 країн світу були на цій зустрічі, були відомі фахівці із питань запровадження незалежних екзаменів. Вони вивчили ситуацію, яка є в Україні, вони висловили стурбованість цієї ситуації, вони звернулися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з тим, щоб продовжувати роботу по проведенню зовнішнього оцінювання.
Пане Квіт, якщо говорити про такі практичні речі, зовсім скоро прийдуть до вас абітурієнти, будуть подавати заяви. Цього року абітурієнти можуть користатися інтернетом, щоб подавати заяви до вузу. Наскільки це безпечно?
Йдеться про пересил документів, це трошки інше. Тому я би, чесно кажучи, не радив нашим абітурієнтам цим займатися, краще приїхати і подати документи самим. Мені здається, оскільки технологічні можливості, власне, для електронної реєстрації їх немає в цьому році, то краще фізично завозити ці документи, і нічого страшного тут немає. Черга буде перших 2-3 дні, може бути, а потім черг немає. Можна собі планувати на третій день занести документи чи на п'ятий день. Тобто тут не треба панікувати, нічого страшного не буде. Все буде гаразд.
Інна Кузнецова дізнавалася у Сергія Квіта, президента Національного університету Києво-Могилянська академія, та професора Ігоря Лікарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Міжнародного фонду відродження, чого чекати абітурієнтам 2011 року. А Віталій Портніков разом з експертами обговорював газову тему. Голова правління «Газпром» Олексій Міллер 24 травня у Києві зустрівся з президентом України Віктором Януковичем та міністром палива та енергетики Юрієм Бойком. Україна хоче перегляду формули ціни на газ. І нібито навіть досягнуто якихось домовленостей. Але вже увечері того дня у Брюсселі Олексій Міллер попередив, що транзит російського газу територією України буде значно скорочений. Водночас і Україна зробила хід конем. Віктор Янукович у інтерв'ю агентству Bloomberg виключив потенційну можливість злиття НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому», яке, власне, пропонував російський прем'єр Володимир Путін. Що означають ці заяви? Чи справді є прогрес у переговорах щодо зміни формули ціни на газ? Про це Віталій Портніков розпитував Михайла Гончара, директора енергетичних програм Центру «Номос», і Володимира Омельченка, експерта Центру «Разумкова».
Перше питання. Воно стосується того повідомлення, яке розповсюдило Міністерство палива і енергетики України про те, що нібито під час переговорів із паном Міллером вдалося досягти рішення про зниження ціни для України, газової ціни, шляхом зміни формули. Газойль у цій формулі замінений вугіллям. Да. Я не знаю, чи це правда, але мені важливо зрозуміти, взагалі, чи такі от технічні питання вирішують ці проблеми. Будь ласка, пане Михайло.
Власне кажучи, те, що можна домовитись про зміну формули, це ні в кого сумнів не викликає. Питання в тому, що якщо домовились, то чому не прилюднюють? Це говорить про те, що або за рамками цієї формули залишились інші компоненти, які носять явно не галузевий характер. І тому в даному випадку була логічною зустріч з президентом України. Але теж нелогічно це те, що президент України не є сторона для переговорів по зміні формули ціни.
Не ну, він так. Весь час про це говорить.
Так. Тому інший варіант це те, що якби, власне, домовились домовлятись далі. Але домовлятись не стільки по формулі ціни, а є складнощі в політичних контекстах. І тому не випадковим є дійсно висловлювання, яке прозвучало через декілька годин в Брюсселі. Це така собі спроба чи натяк такий дуже прозорий, що ми покажемо вам кузькіну мать. Трошки пізніше.
Те, що пан Міллер саме цього ж дня в Брюсселі говорив про транзит, це значить його ж погляд на формулу, що українські учасники переговорів весь час говорять про те, що формула має утворюватися, так, і мінус ціна транзиту. Ось ця мінус ціна транзиту нібито забирається з цієї формули.
Абсолютно так. Нам надали чергову порцію оптимізму, але в дійсності нічого не відбулося, оскільки наступного дня Міллер оголосив, що за рахунок введення Північного потоку будуть скорочені транзит російського газу територією України на 20 мільярдів. Але наш президент теж не залишився осторонь і сказав, що Україна не буде займатися зливанням НАК «Нафтогаз» і «Газпромом». Це пропозиція Путіна. Тому з комплексу цих заяв можна сказати, що ніяких зрушень у переговорів не відбулося.
От заява пана Купрянова щодо заміни формулі утворення ціни на газ вартості газолі на вартість угля. І пан Купрянов говорить, що Україна зробила таку пропозицію, однак результат буде тільки після того, як закінчиться переговори. Фактично, російська сторона спростовує українську інформацію. Це вже не вперше відбувається. Чому наші поговірники весь час хочуть видати бажане за дійсне?
Ну, це вже давня традиція. Я не бачу, щоб її міняли, цю традицію. Проблема полягає в тим для української переговірної сторони, що вона не має позиції сили, чи не використовує той потенціал, який є, для того, щоб забезпечити собі переважну позицію. Позиція сили на російському боці, не тільки з огляду на те, на чинні контракти від 19 січня 2009 року, але й з огляду на ті більші можливості, які має в своєму розпорядженні «Газпром», і якими, власне кажучи, ефективно достатньо маніпулює. І той факт, що під маршрутною диверсифікацією приховується насправді бажання маніпулювати обсягами, напрямками і цінами, от він зараз, на прикладі цих подій, що зараз відбуваються, досить чітко проявляється. Тому не випадково єврокомісар Оттінгер при презентації «Південного потоку» в Брюсселі поставив чітке питання до російської сторони. Що буде з транзитом через Україну? Тому що Європейському Союзу це небайдужа позиція, оскільки найбільш економічно вигідний шлях постачання російського газу до ЄС пролягає через Україну, а не через північні чи південні потоки. І в цій ситуації, звичайно, переговірна позиція української сторони, вона набуває деяких рис жорсткості. Цілком логічно, щоб подальшому українська сторона дотримувалась саме юридичних механізмів, а не шляху політичних поступок, як це було у випадку з так званими харківськими домовленостями, які, по суті, призвели до нинішньої ситуації. Я думаю, що владна команда це відчула, але, звичайно, вона цього визнати не може. Тому це пояснює те, чому звучать такі оптимістичні заяви з українського боку.
Знаєте, пане Володимире, от розмірковуючи на цією ситуацією навколо газових угод останніх, я подумав, що ми маємо такий феномен, що фактично от угода Тимошенко-Путіна, вона достатньо прозора, можемо здивуватися, чому вона така. Але вона є перед нашими очима. Це все відбувається, так мовити, під софітами. Але таке враження, що час цих прозорих домовленостей для української, для російської сторони, він вичерпаний. І ми знову повертаємося до цієї атмосфери, яка існувала в російсько-українських газових переговорах, коли все це відбувалося, так мовити, в темряві. Ми ж не знаємо реально, про що домовлялися, скажімо, там свого часу Ющенко і Путін, коли виникла Росукренерго, про що домовлялися Кучма і Єльцин. Навіть про що домовлялися колись прем'єр-міністр Кучма і Чорномир. До сутності цих домовленостей до кінця ніхто не знає.
Я розумію інерцію мислення, що звикли протягом 15 років все укладати в непрозорому режимі. Робити все це прозоро, це досить нецікаво, тому що тут немає якогось дивіденду такого тіньового.
В цьому та проблема, напевно, що коли починаєш залучати експертів, тоді починаєш реально говорити про газову ціну, а цьому ніхто не зацікавлений, ні з Москви, ні з Києва.
Звичайно, тому що це негативно впливає на ті непрозорі оборудки, де заробляються гроші. І, звичайно, що українського боку, на жаль, немає такої ретельності і уваги до тих документів, які підписуються, особливо коли йде мова про контракти, про формули. Ну, наприклад, формула дійсно виглядає прозоро, зрозуміло. Але чомусь ніхто не думався, чому базовий коефіцієнт, базова ціна 450. Повірили, якби на слово Газпрому, що це дійсно там середньозважно.
Чому нема знижок?
Чому, скажімо,
або вони
не
є політичними?
Так, чому, скажімо, кошик нафтопродуктів включає газойль, а не включає вугілля. Себто, якби перший шар поглянули, ніби зрозуміло, ніби все логічно, ніби все прозоро. Але поглянути другий шар, не дослужились, чи не хотіли, чи не було такого завдання. Те ж саме харківські домовленості. Скажімо, яким чином введена знижка для української сторони? Вона, по суті, введена доброю волею в лапках російського уряду, який відповідною постановою 30 квітня 2010 року, що вона була чинності заднім числом на місяць назад, вів цей дисконт. І точно так же, без будь-яких процедур денонсації в парламенті, уряд Росії може відмінити все це. І це висить дамоклевим мечем над українською стороною. І тому я розумію так, що українська сторона зараз дуже, офіційна сторона, веде себе дуже закрито, оскільки для того, щоб відкрити, проаналізувати чесно і об'єктивно, для цього потрібно визнати хибність тої стратегії, чи, власне кажучи, як такої стратегії не було, це просто була серія кроків, суть яких зводилась до одного. Давайте зробимо російській стороні приємне, і вони зроблять для нас все, що нам потрібно. А вийшло навпаки. Або ж ми стоїмо десь на порозі якоїсь нової грандіозної оборудки, схеми. Вона, звичайно, не буде вже аналогом Росукренерго, бо нема дешевого центральноазійського газу, але не виключено, що можливі і інші схеми за рахунок використання, наприклад, можливостей незалежних видобувників газу в Росії, які рвуться на зовнішній ринок. І тиск з їх боку відчуває уряд Росії вже не перший рік. І тому під дією всіх цих чинників і зовнішніх, і, до речі, також і в Брюсселі, про це говорили європейські представники, і, зокрема, єврокомісар з питань енергетики, про те, що було б добрим бачити на європейському ринку не тільки «Газпром». І російська офіційна сторона не може ігнорувати все це. Але разом з тим, І в Росії, в Україні працює не економіка, а олігархономіка. Тому іде пошук варіанту, як вмонтувати, як, йдучи на зустріч вимогам чи бажанням європейської сторони, щоб гарно виглядати, разом з тим зберегти статус-кво, щоб все було як є, щоб бути і прозорим, і десь там під столом розподіляти фінансові ресурси, що надходять від продажу газу. І мені здається, що це теж один із таких пошуків підкилимових, який зараз має місце. Тому і так мало змістовної інформації, власне, надходить із офіційного боку. Зрозуміло, що не може бути 100% інформації із-за столу переговорів. Це нонсенс. Але ми бачимо, наскільки ефективно працює російська пропаганда, хоча і вона зараз дає збої, і наскільки неефективно працюють українські представники, видаючи надмірно оптимістичні коментарі.
Щоб не маніпулювали нашою свідомістю, Центр Разумкова в минулому році зробив серйозний багатофакторний аналіз розподілу транзитних потоків на період до 30-го року, і ми дійшли до висновку, що Україна на цей період збереже свою позицію як провідної транзитної держави, хоча дійсно транзит через територію України скоротиться десь 110 до 70-80 мільярдів кубічних метрів на рік, щоб брати довгостроковий період. І з нашої точки зору, південний потік, яким загрожує весь час Росія і намагається маніпулювати українським урядом і щось собі виторгувати, це ще не є доконаний факт, і з моєї точки зору ризики дуже великі. Це в першу чергу цього проєкту, в першу чергу вони пов'язані з економічною необґрунтованістю, величезними витратами, те, що цей проєкт є політичним, а також в зв'язку з тим, що Євросоюз не горить бажанням ще більше збільшувати залежність від російського газу. І, на мій погляд, якщо брати у відсотках, то шанси реалізації Південного потоку не перевищують на сьогодні 40%. І в такому випадку, якщо не буде цього Південного потоку, і подалі залишатиметься провідною транзитною державою Європи.
Але це бачите, важливий момент, так. Якби не Росія визначає ступінь завантаженості української ГТС. Ті часи, коли Росія як виробник, як експортер визначав завантаженість транзитних газопроводів, той час минув. Європейський попит визначає.
Або він є, або його немає.
Або він є, або його нема. Тому Україна, як транзитна країна, не може збільшити чи зменшити транзит. Якщо є попит і пропозиція, і вони зростають, тоді транзит збільшується. Якщо скорочується попит, то, власне кажучи, «Газпром» при всьому намаганні не зможе вштовхнути в Європу більше, ніж вона купить чи заплатить за той газ. Потім, ми теж проводили в центрі «Номос» відповідні розрахунки, і наші цифри, в принципі, однопорядкові, десь між 60 і 82 мільярди кубічних метрів. Знову ж таки, якщо нормальний режим – без маніпуляцій, то рівень транзиту навряд чи скоротиться нижче 80 мільярдів кубічних метрів. Якщо будуть мати місце ті маніпуляції, про які вже йшлась мова, то тоді, звичайно, можуть бути такі маніпулятивні дії, спрямовані на суттєве зниження транзиту з тим, щоб українська ГТС виявилась нижче певного порогу своєї технологічної здатності функціонувати як, власне, транзитна система. І це представляє серйозну небезпеку. Але в цілому на газовий сектор зараз в Європі серйозний вплив має чинник скрапленого газу. І позиція Євросоюзу, і стратегія Євросоюзу передбачає використання переваг глобалізованого ринку газу. А він глобалізується саме за рахунок скрапленого, а не трубопровідного газу.
Для Росії ось повідомлення про ці газопроводи – це, так би мовити, просто такий політичний доказ, який весь час лунає.
Ми розуміємо, що російській стороні Південний потік, як гігантський відкатопровід, він дуже цікавий. Я маю на увазі, так би мовити, ті групи політичні і олігархічні, які зайняті проштовхуванням цього проєкту. Тому що з точки зору, скажімо, економічної логіки чи трубопровідної логіки, ну, немає сенсу в будівництві, в реалізації подібного проєкту, такого як Південний потік. Це швидше данина енергетичній стратегії імені Путіна, яка зараз зазнає краху. Зазнає краху об'єктивно в силу того, що змінилась ситуація на ринку газу у світі, в Європі, зокрема. Мало хто звертає увагу, яка зараз активність Катару на європейському ринку. І от в цьому контексті цей проєкт «Південний потік» виглядає нелогічним, оскільки Цей проект не направлений на збільшення пропозиції газу, він направлений на перерозподіл існуючого газу. Себто, в кінцевому рахунку за цю дорогу забаганку російської сторони буде платити європейський споживач, саме європейський споживач. Я маю на увазі не пересічного споживача, а ті компанії-партнери «Газпрому» традиційні. У них, якщо уявимо собі гіпотетичну ситуацію, що обидва потоки південний і північний збудовані, є Ямал-Європа через Білорусію, є український напрямок, то, власне, вони матимуть можливість обирати найбільш дешевий варіант. А найбільш дешевий – це через Білорусь і Україну. Потоки будуть залишатись незатребуваними. І модель цього для Південного потоку, вона вже існує, модель неефективності. Це абсурд російської енергетичної політики.
Віталій Портніков аналізував разом з експертами Михайлом Гончаром, директором енергетичних програм Центру «Номос», та Володимиром Омельченком, експертом Центру Разумкова, перспективи українсько-російських переговорів щодо зміни формули ціни газу. Наступний раунд переговорів відбудеться 7 червня в Москві, повідомив український прем'єр Микола Азаров. Він уже навіть надіслав своєму колезі Володимиру Путіну лист із пропозиціями. Якою буде реакція російської сторони, дізнаємося вже наступного тижня. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрин та звукорежисер Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок. І шануймося, бо ми того варті.